Minister Gudat Communication Ethiopia Ahmed Shed Ethiopian President Isaias Afwerki ውዒ ኢትዮጵያዊ አቀባብላ ከገቡሎም መጽዋዕታ አመሓላልፈውም
ከነገ ጀምሮ ኦፊሻላዊ የስራ ጉብኝት ለማድረግ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ በነገ ዕለት አዲስ አበባ ይገባሉ።
ካብ ጽባሕ ጀሚሮም ወግዓዊ ዑደት ንምግባር ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጽባሕ አዲስ አበባ ከኣቱ እዮም። አዲስ አበባ ብዛዓትሉ እዋን ድሙቕ ኣቀባብላ ንምግባርን ብሰማለይ ኣገባብ ንምቕባልን ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ዝርከብ ህዝቢ ብምሉእ ወፂኡ ንኤርትራውያን ኣሕዋትና ብዝተማልአ ኢትዮጵያዊ ዲስፕሊንን ሰላምን ሕውነትን ዝተማልአ ናይ ኣቀባብላ ስነ ስርዓት ክገብር ብወገን መንግስቲ መፀዋዕታ ነቐርብ ኣለና ኢሉ ኣሕመድ ሽዴ። ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝምራሕ ልኡኽ ኤርትራ ንከተማ ኣዋሳ እውን ከም ዝበፅሕ ኣቶ ኣሕመድ ሽዴ ብምግላፅ ንህዝቢ ኣዋሳ እውን ከምኡ ውዕይ ኣቀባብላ ክገብር ፀዊዖም ኣሎም። ሰንበት ምሸት ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ናይ ሰላም መብሰሪ ዓቢ ናይ ድራር ግብዣ ከም ዝግበርን ኣብዚ ሚሌንየም ኣዳራሽ ዓቢ በዓል ከም ዝተዳለወን ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣሕመድ ሸዴ ንጋዜጠኛታት ሓቢሩ ኣሎ።
እሁድ ቀን ምሽት በሚሌንየም ኣዳራሽ 25 የሚገኝበት ታላቅ
ሰንበት ምሸት ኣብ ኣዳራሽ ሚሌንየም ናይ 25,000 ህዝቢ ዝርከበሉ ዓብዪ ናይ ሰላም መብሰሪ በዓል ክግበር ኢሉ ኣብኡ ክልቲኦም መራሕቲ መደረ ክገብሪኦም መፀዋዕታት ዝተገብረሎም ኢትዮጵያውያንን ኣባላት ዓለም ለኻዊ ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲን ክርከብኦም ብሙዚቃ ዝተዓጀበ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ፍቕርን ሕውነትን ዘበስር ዓብዪ ፕሮግራም ተዳልዩሎ ኢሉ ኣቶ ኣሕመድ ሽዴ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብባንዴራ ክልቲአን ሃገራት ማዕሪጋ ከም ዘላን ሓይልታት ፀጥታ በብቦትኡ ብጥንቃቐ ክዘዋወሩ ይረኣዩ ኣለዉ ይብል ከም ሓበሬታ ወኪልና መለስካቸው ኣመሃ።